Takže ještě jednou dobré ráno, vítám vás všechny v Filamentu a děti mají svůj program, takže můžou odejít na svůj program a my se dneska podíváme společně na třetí díl naší série, která se jmenuje prakticky ateista. Minulý týden a předminulý týden jsme začali tuhletu sérii a pokud jste tady byli, tak víte zhruba, o čem jsme mluvili. Já něco málo jenom řeknu k tomu na začátku. Pokud jste tady nebyli, v minulých dvou týdnech můžete si najít tyhle dvě přednášky na internetu, našich podcastech nebo také v písemné verzi na mém blogu. Takže pokud byste chtěli, můžete se mrknout, o čem jsme mluvili v minulých dvou týdnech. Ale v jádru celá tahle ta série, o které mluvíme, se týká toho, co to znamená být křesťanský ateista, což pro některé lidi samozřejmě je oxymoron nebo protimluv, je to něco, co nedokážou skloubit, ale mluvíme o tom, že křesťanský ateista ve své podstatě je člověk, který věří v Boha, ale žije, jako by Bůh nebyl. Takže to je taková definice velmi jednoduchá křesťanského ateisty, můžeme ho nazvat taky praktického ateisty, praktického ve smyslu, že sice vyznává nějaké hodnoty nebo vyznává nějakou víru, vyznává něco konkrétního, ale v praxi žije tak, jako by Bůh nebyl. Takže to je křesťanský ateista. My jsme mluvili v minulých dvou týdnech, co takový křesťanský ateista, jak žije, jak vypadá, a taky jsme mluvili o tom, jaká je alternativa. A říkali jsme si, že alternativou křesťanského ateisty není to, že se snažíme více, ale alternativou křesťanského ateisty, že známe Boha více. Protože když známe Boha více, tak pak samozřejmě my děláme to, co si Bůh přeje, ne protože se snažíme, ale protože jsme mu blízko. Takže k tomu se dneska dostáváme trochu víc. A minule jsme si řekli, že jeden z takových principů, nebo jedna z takových věcí, jak poznáme, že někdo skutečně Boha zná, podle apoštola Jana, který napsal několik dopisů a knih v Novém zákoně, je to, že lidé poznají, jestli známe Boha podle toho, že dodržujeme jeho přikázání, Ježíšovo přikázání. Tak jsme si říkali, co to Ježíšovo přikázání je. A Ježíš skutečně dal jedno konkrétní přikázání, a to je přikázání všech přikázání, a to je přikázání, pokud které zvládneme dobře, tak všechny ostatní přikázání, které jsou ve Starém zákoně, jsou naprosto podružná, protože to jedno přikázání na tom nejvíce záleží. Pokud zvládneme toho jedno, všechny ostatní de facto se do toho vejdou. Naopak, pokud nezvládneme toho jedno přikázání, tak můžeme se snažit dodržovat všechna jiná přikázání, které by jsou, ale stejně nám bude chybět ta podstatná část. Říkali jsme si, že to jedno přikázání, o kterém Ježíš mluví, říká, já vám dávám nové přikázání, a to je přikázání, abyste milovali jedni druhé, tak jako jsem já miloval vás. A to je přikázání, které dává Ježíš svým učedníkům, a lidem, kteří říkají, já nejenom věřím v Ježíše, ale já skutečně jdu za ním a následuji ho a dělám to, co si Ježíš přeje. Takže to je to jedno přikázání. A my jsme si minule říkali, jak Jan popisuje tu lásku, a jak o ní mluví, a říkali jsme si také jeden takový verš, u toho jsme skončili minule a tam navážeme v tuhle tu neděli, že Jan řekl, že kdo miluje, tak ta láska zahání strach. A kdo naopak se bojí, má obavy, strachuje se, tak nikdy nepoznal, jaké to je doopravdy milovat. Což je takový zvláštní verš u lásky, protože bychom měli za to spíše přirozeně, že opak lásky bude nenávist, ale opak lásky podle Jana není nenávist, ale strach. A když se nad tím zamyslíte, tak to dává velmi hluboký smysl, protože láska je vždycky v kontextu vztahu s někým jiným. A pokud se bojím ve vztahu s někým jiným, bojím se třeba o to, že ztratím svůj hlas, bojím se o svoje místo, bojím se o svoji pozici, bojím se o spoustu různých věcí, tak de facto nejsem schopný doopravdy milovat. A zase naopak, pokud jsem schopný milovat, tak mám odvahu. Mám odvahu znovu třeba odpustit. Mám odvahu jít dál navzdory zklamání. Mám odvahu se přemostit nebo přehoupnout přes některé věci. Pozne se na některé věci. Pokud mám odvahu, tak mám zároveň schopnost jít dál navzdory překážkám, které v těch vztazích jsou. Takže to dává hluboký smysl. Kdo skutečně miluje, tak zároveň je odvážný, a kdo není odvážný v tom vztahu, kdo se neustále bojí, tak možná je to proto, že sám nikdy nepoznal, jaké to je opravdu milovat. A já jsem u toho minule skončil a po skončení obou částí, i české, i anglické, za mnou byli někteří lidé a říkali, no ale, protože si ti lidé uvědomili, že co to znamená v praxi. A říkali, no ale to není tak jednoduché. To není tak jednoduché, protože třeba mám někoho, kdo mi ublížil a něco mi prostě udělal a já teď vlastně podle toho, co říkáš, bych mu měl jenom tak odpustit a chovat se, jako by se nic nestalo. Ale to já jsem neřekl. Já jsem neřekl, že odpuštění znamená chovat se, jako by se nic nestalo. Odpuštění je trochu jiná věc než smíření nebo obnovení důvěry. Smíření a obnovení důvěry, to je to, kde se dostane do bodu, jako by se nic nestalo, je mnohem delší proces a vyžaduje spolupráci obou stran. Ale odpuštění je něco, co ty děláš uvnitř sám sebe. Kdy ty odpustíš někomu, aniž bys ten člověk omluvil, protože odpuštění se vůbec netýká toho, kdo ti ublížil, odpuštění se týká tebe a tvého vnitřního já. A ty můžeš odpustit, i když se ti nikdo neomluví. Ve skutečnosti, pokud neodpustíš, když ti někdo ublíží, tak ty sám sebe stavíš do vězení neodpuštění, ve kterém žiješ. Tomu člověku to je víceméně jedno, že jsi mu neodpustil, ale ty jsi ve vězení neodpuštění a hořkosti a neustále přemýšlíš, jak to ten člověk mohl udělat a jsi plný hořkosti. A tomu člověku to je jedno. Ty sám sebe si postavil do vězení. Takže odpuštění není něco, co vyžaduje spolupráci toho člověka, který ti ublížil. A někdy říká, já odpustím, až se mi ten člověk omluví. Ale to už je něco úplně jiného. Odpuštění je právě v okamžiku, kdy ten člověk nemusí dělat vůbec nic, ale ty to děláš ve svém nitru. Láska ale chce odpuštění. A já jsem říkal, že ono ve své podstatě je jednodušší se chovat podle nějakých pravidel a přikázání a držet některé body, než žít podle lásky. Protože láska jde až za hranice pravidel. Láska má odvahu zlepšit život toho druhého. Láska má odvahu se spojit s někým, kdo si to třeba vůbec nezaslouží. Láska má odvahu zkrátka a dobře jít dál, než je normální. A samozřejmě nás napadají tyhle ty obavy. Co to znamená v praxi ta láska? Jo? Jestli třeba jedna z forem lásky je, že jsme štědří, že sdílíme svoje životy s jinými lidmi, že štědře třeba rozsíváme své finance, že štědře například dáváme svůj čas. A když si okamžitě řeknu, no, ale nemůžu být úplně štědrej, protože kdyby byl úplně štědrej, tak co kdyby pak najednou přišla nějaká krize a vůbec žijeme v permanentní ekonomické krizi, co kdyby přišla nějaká ještě větší krize a já nebudu mít co platit, takže já nemůžu být štědrej. Jiní lidé říkají, já nemůžu se odpustit, protože když mě ten člověk znovu mi ublíží. A zkrátka dobře, ty obavy neustále jsou tam a já úplně vám rozumím, pokud máte obavy z toho, co znamená milovat a myslím si, že přesně tak se cítili také ti Ježíšoví učedníci, když jim Ježíš řekl, já po vás chci tuhle jedinou věc, abyste se milovali vzájemně, jako já jsem miloval vás, ze vším, co k tomu patří, i s tím, že jste ochotní se obětovat jedni za druhé, tak okamžitě si umím představit, že někteří ti učenci řekli, no jako, to je těžké, já nevím, jestli se chci obětovat tady za toho, nebo tam za to. Ale přesně to je láska. Láska vyžaduje odvahu se obětovat navzdory tomu, co ten člověk zaslouží nebo ne. A já chápu ty obavy a já dneska proto bych chtěl trošku se podívat na ty obavy. Odkud vlastně pramení naše obavy o náš život, odkud pramení obavy o to nemilovat, odkud pramení obavy a starostí o svůj vlastní život. Na to se dneska podíváme trochu víc a doufám, že to bude pro vás užitečné, protože obavy jsou velké téma a velký biznis. Když půjdete dneska do knihkupectví, tak najdete knížky, jak prostě zvládnout to, či ono ve svém životě, protože lidé mají prostě zkrátka obavy. Takže obavy a starosti je něco, co dneska každý z nás prožívá do jisté míry a samozřejmě jsou mezi námi lidé, kteří se strachují strašně moc, to jsou takový ti lidé, kteří mají až nějakou panickou hrůzu, bojí se vyjít ze svého domu, aby se jim něco nestalo, mají strašný strach a takových moc tady není, protože ty se právě bojí vyjít ze svého domu, tak jsou doma, ale pak jsou mezi námi možná lidé, kteří naopak nemají nikdy z ničeho strach, nikdy nemají z ničeho starosti a oni zase mají pro změnu strach všichni, kteří je znají. O těch taky dneska nemluvíme, ale většina z nás jsou takový normální lidé, v vozovkách normální lidé, kteří mají takový jako přiměřenou míru obav, přiměřenou míru starostí o svůj život a říkáme si, já se jako nestrachuju moc, ale co kdyby náhodou se stalo něco horšího, musím si tvořit nějaké rezervy vnitřně, já teď nemyslím finanční, ale celkové rezervy vnitřní, musím si udělat nějaký odstup, kdyby se náhodou mi něco stalo, abych nebyl příliš zraněný. Zkrátka dobře, strachujeme se, ale ne příliš moc, jsme takový jako normálně strachující se lidé. Nechci se vás ptát, abyste zvedali ruku, kdo z vás tady takový je, ale předpokládám, že nás pár tady takových podobných bude. Takže k vám především dneska budu chtít mluvit. A já bych se vás chtěl zeptat na dvě takové otázky na začátek. Mohli byste prosím zvednout ruku ti z vás, kdo si myslí, že je schopen si prodloužit a zkvalitnit život tím, že se bude více strachovat ve svém životě? Je tady někdo vůbec, kdo věří, že když se bude strachovat o věci ve svém životě, tak si prodlouží a zkvalitní život. Je někdo takový? Tak jste chytří lidé. Nikdo tady takový není. Dobře, zeptám se jednou otázku. Kdo z vás si naopak myslí, že obavy a starosti mohou váš život zkrátit a znepříjemnit? No výborně. Takže většina z nás, nebo možná dokonce všichni, kromě těch, kteří spí a kteří nezvedají ruku a se zeptám na cokoliv, věří, že skutečně starosti zkracují a znekvalitňují váš život. Tak pak mám ještě jednu otázku. Proč se teda staráte, když to víte? To není vůbec racionální starat se, když víte, že vám to v ničemu neprospívá. Takže jako váš pastor vám dávám jednu radu a tím můžeme zakončit tohle setkání. Přestaň s tím! Zkrátka dobře, my víme, že starosti nám v ničem nepomůžou, ale nemůžeme si pomoct. Nemůžeme si pomoct. Máme v sobě nějakou takovou jakoby vnitřní... Já vím, že někteří už si říkali, kapa si říkal, už končíme. To bylo rychlý. To byla řečnická pointa. A já vím, že někteří říkáte, jo, jako starosti, jako já se nestrachuju, jako, ale to je normální trošku starat. A já bych chtěl rozdělit ty dvě věci. Mít starost o něco a starat se o něco. Ono to vypadá hodně podobně, ale mít starost, že se o někoho pečujete v tomhletom smyslu, je naprosto přirozená lidská věc. To je v pořádku, mít o někoho péči. Ale starat se ve smyslu, jako že máte úzkost, že se staráte, že se trápíte, to je něco, co vám v ničem životě nepomůže a přesto to děláme, protože si nemůžeme pomoct. A je otázka, proč si nemůžeme pomoct. Je otázka, proč se vůbec staráme. Ve své podstatě si můžete zapamatovat takovou jednoduchou definici. Staráš se o to, co nejvíc miluješ. O to, co nejvíc miluješ, o to se nejvíce strachuješ. Představ si, že si pořídíš třeba vysněné auto. Je to auto tvých snů, na které si šetřil prostě léta. Dělal si různé ještě melouchy vedle, aby si koupil to auto tvých snů. Je to prostě auto, po kterém si... Omlouvám se, že nám to není zrovna příklad pro vás, jo? Ale já jsem muž. Je to prostě auto, po kterém si nejvíc kdy toužil. Je to auto všech aut. Je to auto s velkým A a s velkým O. Jsme spočali, jestli auto je na konci s O. Takže je to velké auto tvých snů. A co, když si pořídíš takové auto, postavíš ho před dům, tak co děláš prostě první možná měsíce nebo týdny? Chodíš se koukat z okna, jestli tam ještě stojí. A jestli náhodou někdo nepoškrábal, když parkoval vedle tebe. To se stává, když máš velký auto, že se někdo o tebe otře. Nám se to stalo, my jsme taková italská rodina, máme poškrábané auto ze všech stran. Za něco si můžeme sami, za něco můžou jiní lidé okolo nás. Ale když se to stane tvému autu, když představ si, že přijdeš tomu svému autu, které vysněnému autu, které se strachoval, a už tam škrábané, že někdo do něho jako nasouval, když souval, život ti končí. To je konec života, nevíš, co s tím, protože jsi tak zamiloval do toho svého auta, že si neumíš teď představit, jaké to je najednou mít to auto v nedokonalém stavu. A to může být v různých obměnách, v různých věcech. A já samozřejmě bychom mohli mluvit na tohle téma velmi dlouho a myslím, že všichni máte ten obraz, co to znamená, když máš něco rád, tak se o to víc staráš, víc se o to strachuješ, než o něco, co nemáš rád. To mimochodem vysvětluje, proč je jednoduché pro nás podpořit něco, s čím nemáme úplně osobní vztah. Představte si, že tady v Elementu děláme sbírky na různé chudé země, například podporujeme Mozambik, a je pro tebe úplně zcela jednodušší hodit do sbírky pár korun na Mozambik a pak po zbytek měsíce žít úplně podle svých vlastních potřeb a přání, bez toho, že by si cítil jakýkoliv stres toho, že lidé v Mozambiku mají méně než ty, protože jsi je nepotkal. Je to proto vzdálená věc, ty neznáš je osobně. Když pojedeš do Mozambiku a navštívíš ty lidi, budeš je znát osobně, využíš je tváři tvář, seznámíš se s nimi, budeš slyšet jejich příběhy, pak bude pro tebe mnohem těžší to vypustit ze své hlavy a bude pro tebe mnohem lehčí být štědřejší, protože máš osobní zkušenost. Ale to úplně největší, s čím máme nejvíc starostí a co nejvíc nás trápí, je to, co se týká nás. Když nám někdo řekne, hele, mám takový problém, tak s ním soucítíme do jisté míry, jsme schopni se za něho modlit, jsme schopni mu pomoct, ale upřímně není to náš problém, takže jako netrpíme jako nočníma můrama z toho, že někdo jiný má problém. Ale když my sami spadneme do stejného problému, tak to pro nás často bývá konec života a přemýšlíme dnem i noci, co s tím jinak, co s tím můžeme udělat a nechápeme, že jiné lidi to nemrzí tak jako nás, že to není jejich problém, je to náš problém. A právě proto náš život a to, o co se strachujeme, je strašně důležitá věc, protože ve své podstatě strach a starosti není nic jiného, než projevená touha mít svůj život pod kontrolou. To je přesně to, co ateista chce. A teď myslím jakýkoliv ateista. Mít svůj život pod kontrolou. Je to konec konců jeden z emočních důvodů, proč lidé zůstávají ateisty. Protože i kdyby měli důkaz o boží existenci, oni nechtějí, aby nějaký Bůh měl kontrolu nad jejich životem. A já chápu, když to dělají běžní ateista, ale když to udělá křesťanský ateista, který říká, já věřím v Boha, ale zároveň chci mít kontrolu nad svým životem, tak tím vlastně říká, že chce zkrátka se starat ve svém životě, chce mít starosti, chce mít obavy jako primární zdroj svých emocí, protože chce mít kontrolu nad svým životem. Lidé, kteří chtějí mít kontrolu, se strachují o svůj život, protože mají nad ním kontrolu. A to je přesně to, kde křesťanský ateismus přichází v praxi. Když se podíváme na to, co Ježíš řekl na téma obav a strachu a starostí, a přečteme dneska víc veršů, jedné pasáže, kterou Ježíš říká, tak uvidíme, že tohleto téma nebylo vůbec nové pro lidi Ježíšové doby. To nebylo jako, že v době Ježíše se nikdo nestaral a nestrachoval, lidé byli jako happy, šťastní, žili prostě na farmě a neměli starosti o nic. A dneska my žijeme v strašné době a máme starosti. Ne, lidé měli vždycky starosti. Lidé vždycky měli obavy, protože starosti nejsou otázkou technologického pokroku. Starosti jsou otázkou touhy ovládat a kontrolovat náš vlastní život. A to bylo stejné v dobách Ježíše, jako je to v dobách dnešních. Takže Ježíš jednou začal na tohleto téma a začal vyprávět na tohleto téma věci, které vám teď přečtu. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, řekl Ježíš. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Tady takový malý time out. Mamon, to bylo označení pro někoho, který věřil v mamon, byl člověk, který věřil v peníze, který věřil ve věci. Mamon to bylo něco jako víra v nějakého boha peněz. A ve své podstatě málo kdo dneska říká, já věřím v boha peněz, ale mnozí lidé věří v peníze. Říkají, peníze jsou pro mě jako skutečně důležité, abych je měl, protože když budu mít peníze, můj život bude bez starostí. Ale všichni z vás, kdo máte nějaké peníze, víte, že to není pravda. Čím víc peněz máš, tím více často staráš a strachuješ o své peníze. Otázka toho, jak moc peněz máš, vůbec není konzistentní s tím, jestli se strachuješ více nebo méně ve skutečnosti. Spíše ti, než tomu, že strachuješ více, když máš více. A Ježíš tady říká, poslouchejte, vy nemůžete sloužit dvěma věcem najednou. Nemůžeš sloužit penězům, nemůžeš sloužit takové té touze mít peníze a touze mít finanční prostě svobodu a touze sloužit Bohu. Ty dvě věci se vzájemně vylučují. Když totiž sloužíš penězům, budeš chtít mít svůj život pod kontrolou. Když sloužíš penězům, budeš chtít být ty ve středu svého života. Když sloužíš penězům, když sloužíš tomu mamonu, budeš ty lakomý, budeš ty někdo, kdo prostě chce dávat jenom ze svých přebytků, budeš ty, kdo je ve středu toho, co se ve tvém životě děje. Ale když sloužíš Bohu, nebo když věříš Bohu, nebo když následuješ Boha, pak Bůh je ve středu tvého života a pak peníze jsou podružné, nejsou nedůležité, jsou podružné, protože Bůh ti může pomoct s financema, ale peníze nejsou pro tebe ty nejdůležitější. Takže tady říká, zkrátka dobře, nemůžeš mít oboje. A to je to přesně, co se křesťanský ateista snaží udělat. Křesťanský ateista chce věřit v Boha, ale mít svoji finanční svobodu. Křesťanský ateista chce věřit v Boha a věřit všechno, co Bůh dává, ale zároveň být naprosto finančně za vodou. Ale to se vylučuje, protože čím víc si blíž Bohu, tím víc si štědřejší a ve své podstatě žiješ více s Bohem a vůbec ty peníze nejsou pro tebe tak důležité. Takže to je něco, co Ježíš říká, to se vzájemně vylučuje. A když se snažíš věřit mamonu, tak pohrdneš Bohem. Dřív nebo později pohrdneš Bohem. Je to něco, co se vzájemně vylučuje. Jsou to opačné poli na magnetu. A říká, proto vám říkám, nemějte starost, nebo jiné překlady říkají třeba nemějte úzkost. Nebo nebojte se, nebo nestrachujte se. Nemějte starost, tady nemluví o té péči, o starostlivosti, ale mluví o tom strachu. Nemějte starost, nebo nemějte úzkost, o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad tvůj život víc než jídlo a tělo víc než oblečení. A samozřejmě, myslím, že většina z nás, jak jsme tady, tak dneska nemáme starosti o základní potraviny a oblečení. Někteří vůbec nemáme starosti o oblečení. Ale to není náš případ, o kterém Ježíš tady mluví. Mluví lidem své doby, kteří žili trochu v jiných podmínkách. Dneska by Ježíš možná řekl něco ve smyslu, neměj starost, jestli dostaneš na tu školu. Neměj starost, jestli vydržíš té práci. Neměj starost, jestli dostaneš přidáno v práci. Neměj starost, jak to zvládneš finančně. Neměj starost, jestli najdeš manžela. Chápete to? Neměj starost o cokoliv, co tě týká ve tvém životě, protože, jak říká, copak život není víc než tyhle věci, po kterých toužíš? A my bychom si mohli říct, dobře, Ježíši, to máš pravdu, život je víc než ty věci, ale ty věci jsou důležité. A Ježíš neříká, že nejsou, ale říká, co je primárním zdrojem a tvé identity, po čem nejvíc toužíš. A říká, nemějte prostě starost. A říká, dobře, tak Ježíši, co teda nabízíš? Jakou máš variantu, Ježíš? Co nabízíš? A Ježíš říká, dobře, já vám dám svoji radu, je to taková už 2000 let stará rada, ale můžete ji využít i vy ve svém životě, když budete mít starosti. To, co Ježíš říká, to je velmi jednoduchá rada. Když budeš prožívat velké starosti ve svém životě a obavy o škole, o práci, o rodině, o penězích, tak Ježíš ti dává tu jednoduchou radu. Podívej se na ptáky na obloze. Co si děláš, srandu? Jak na ptáky na obloze? Já nemám čas na přírodu, já mám starosti. Já mám starosti a Ježíš říká, ne, podívej se na ptáky na obloze. A ty říkáš, jestli jsem měl legraci, já mám tolik starosti, já nevím, kde mi hlava stojí, práce a rodina. A ty mi říkáš, podívej se na ptáky na obloze. Ježíš počká, až se uklidníš a pak ti dodá celou větu. A říká, podívej se na ptáky na obloze. Nesejí, neskyzejí, nezhromažďují do stodo, ale váš nebeský otec je živý. Nejste vy snad mnohem dražší? Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Tak to vidíte, Ježíš říká, nikdo z vás si starostma neprodlouží život o jediný den. Tak proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lily, jak rostou, nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalamón ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. No, jako je to těžké pro naši postateistickou mysl, Bůh se stará o tebe a Bůh tě miluje víc než ptáky a květiny. A tady Ježíš říká, Bůh se o tebe je schopný postarat, ale ty, když se staráš, když se strachuješ o svůj vlastní život, ve své podstatě to Bohu ani nejsi schopen dovolit, protože chceš mít ty věci pod kontrolou. Ježíš pokračuje dál a říká, jestliže tedy takto Bůh obleká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozná do pece, neoblekne snad mnohem spíše vás, vy malověrní. Ježíš tady říká, víte to jak moc se staráš, má přímo souvislost s tím, jak moc mi věříš, jak moc věříš Bohu. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, neříkejte, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají pohané. A tady by se mohli dosadit slovo ateisté. Všechny tyhle věci, všechny tyhle starosti, a teď já si nechci to nikoho, kdo tady je ateista. My jsme moc rádi, že jste tady, ale je místo pro ateisty, agnostiky a pro kohokoliv, na kterékoliv cestě jejich života a hledání Boha. Takže já se teď nechci navážet do ateistů. Ale můžeme tam klidně dosadit slovo ateisté, protože i křesťanští ateisté tohle dělají. Tohle všechny tyhle věci, tyhle ty starosti, vyhledávání toho, jak se postarat o svůj, tohle všechno dělají ateisté, křesťanští nebo jiní. Ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. To není o tom, že Boha musíte přesvědčit, že on to neví. A musíte mu říct, Bože, co pak to nevíš? Bůh ví, že ty věci potřebuješ. Bůh ví a chce ti je dát. Ale co je jádrem tvé identity? Jak moc se strachuješ, jak moc se staráš? A pak Ježíš říká možná jedny z nejméně pochopených Ježíšových slov, ale jsou velmi důležitá. Já se u něj na chvíličku pak zastavím. Ježíš říká, hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Hledejte nejdřív Boží království a jeho spravedlnost. Jinými slovy, tady Ježíš říká, hledej nejdřív Boha a to, co Bůh reprezentuje. A když budeš hledat Boha a to, co Bůh reprezentuje, Bůh je schopný se o tebe postarat. To není o tom, že ne. Ale nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít do svého vlastního trápení, protože každý den má do svého vlastního trápení. A to je něco, co úplně neradi slyšíme, protože máme pocit, že by náš život měl být bez trápení. Myslíme si, že náš život v normální podobě, v takové podobě, jak si Bůh přeje, je život bez trápení. Ale Ježíš říká, ne, každý den bude mít své trápení. Každý den bude mít svoje starosti a svoje trápení. Tak proč se staráš o budoucnost? Proč neustále máš obavy o to, co přijde? Když v dnešní situaci, v tom jediném dni, který doopravdy máš, protože ty nevíš, jaká bude tvoje budoucnost a nemůžeš už změnit svoji minulost, se staráš a strachuješ a bojíš se. A říká, zkrátka dobře, Bůh je schopný ti všechny tyhle věci, co potřebuješ dát, ale co je primární stroj tvého života? Jak chceš mít věci pod kontrolou? Chceš, aby ty si všechno zvládnul? Pak ti říkám, že sloužíš mamonu, ani se ti to líbí. Ale pak ti taky říkám, že nemůžeš zároveň sloužit Bohu. Ty dvě věci se vylučují. Ježíš říká, to prostě nejde. Pokud chceš mít věci pod kontrolou, sloužíš penězům. A chceš nebo ne. Ale jestli chceš, aby Bůh byl ve středu tvého života, pak potřebuješ najít způsob, jak se přestat starat. Myslím, fajn, ale jak to mám udělat? To není jednoduchý přestat se starat. Máme všichni nějaké hypotéky, máme nějaké peníze, které musíme platit, máme růst. Máš spoustu různých starostí, já tomu rozumím. Jak můžeš tedy najít cestu z toho ven? Víte, příští týden my budeme pokračovat o tom trochu víc a já vám řeknu trochu, jak vypadá jako smlouvání s Bohem. Ale tyhle ty verše o tom, že máš hledat Boží království, všechno bude tobě přidáno, jsou často nepochopené verše, které mluví o tom, že když budeš plnit nějaké věci, pak Bůh ti něco dá. A vychází to z takových těch starozákonních principů. Mohli bychom říct z principu karmy. Karma není biblický pojem, ale v jádru, kdybychom to zjednodušili, karma je princip, ve kterém dostaneš, co si zasloužíš. To je prostě karma. Dostaneš, co si zasloužíš. Když se budeš chovat správně, tak se ti bude dařit dobře. A ve starém zákoně takové verše najdeš. Když se odevřeš starý zákon, najdeš tam verše. Když budeš dodržovat tyhle ty přikázání, tak ti Bůh požehná. A mnozí lidé takhle žijí. To je jejich křesťanský život. Ale ve své podstatě to není nic jiného, než stejná touha mít věci pod kontrolou. Když já dodržím všechny tyhle přikázání, když já budu dělat všechny tyhle věci, Bůh je povinen mi požehnat. Bůh to musí pro mě udělat, opravdu? Pak to není vztah. Pak je to bankomat, pak je to automat na kafe. Hodíš tam modlu, vypadne ti požehnání. Hodíš desátek, vypadnou ti finance. Hodíš cokoliv, vypadne ti cokoliv chceš. Ale to není vztah s Bohem, příteli. Tohle je starozákonní karma. Ty žiješ podle toho, co si zasloužíš. A upřímně, mnozí z nás si toho nezasloužíme moc. A proto se cítíme, že jsme taky takhle mizerní na tom, jak jsme na tom. Ale je lepší cesta. Je lepší cesta. Když se budeme snažit pouze žít správně, tak samozřejmě budeme mít lepší výsledky, abyste nepochopili špatně. Starozákonní principy a vůbec všechny principy správného života jsou dobré a pomůžou ti mít lepší život. Bůh chce něco víc, než aby si měl lepší život. On chce, aby si měl lepší naději. To není totéž, lepší život a lepší naděje. A ty můžeš říct, dobře, já chci lepší život, já chci, aby moje rodina byla lepší. A věříš, že když budeš žít správně, budeš například správně vychovávat svoje děti, tvoje děti budou se chovat slušněji. A pravděpodobně to tak bude. Když budeš svoje děti vychovat správně, pravděpodobně tvoje děti budou slušněji vychovaný a budou se chovat správněji a ty budeš šťastnější rodič. Pravděpodobně. Možná, že ne. A ty si řekneš, je to vůbec moje dítě. Ale to je trochu jiná záležitost. Ale pravděpodobnost tam je větší. Stejně to funguje o jiných oblastech. Když budeš finančně štědrý, když například budeš dávat desátky, to je velké téma, dostanu se k tomu minulý příští týden. Budeš dávat třeba desátky, tak ti Bůh určitě požehná, protože ve starém zákoně je napsáno, že budeš dávat desátky, Bůh odevře nebeské průduchy a ty budeš požehnaný. Takže věří, že to tak prostě bude. A pravděpodobně to tak bude. Pravděpodobně, když budeš štědrý, když budeš žít štědře, budeš mít větší požehnání ve svém životě. Když budeš skoupý, budeš mít méně požehnání. To je princip, který funguje. A takhle by se mluvit o jakékoliv jiné oblasti. Když se budeš modlit za konkrétní věci, pravděpodobně ty věci se budou více dít, než když se modlit nebudeš. Ale je to pravděpodobně, protože to není jistota, že skutečně, když se za něco budeš modlit, že se to určitě stane. Ale Bůh chce pro tebe víc než jenom to, že žiješ správně. Bůh má pro tebe správnou mnohem lepší cestu, než to, že žiješ správně. Protože ve své podstatě žít správně, tím si na sebe šiješ bič, šiješ na sebe tlak, ze kterého nikdy není úniku. A víte, kolik já znám křesťanů, kteří sice přijali Krista a jsou šťastní, že mají nový život, a zároveň žijou pod obrovským tlakem povinností, které musí udělat, aby Bůh jim požehnal. Protože žijí podle principu lepšího života, kdy chtějí hlavně mít požehnání. Protože chtějí hlavně ve svém životě prožít, aby měli šťastný život, aby měli hodně peněz, aby měli skvělou rodinu, aby byli zdraví. To jsou skvělé věci, ale Bůh má pro tebe víc než to. Bůh má pro tebe lepší cestu, než je lepší život. A pokud ty chceš jenom lepší život, tak možná skončíš u mamonu. Jestli chceš jenom lepší život ve svém životě, možná skončíš u toho, že chceš mít svůj život pod kontrolou. Protože Bůh, pokud on bude mít tvůj život pod kontrolou, možná nebudeš nejšťastnější podle měřitek, které jsi vytyčil, možná nebudeš nejzdravější, možná nebudeš nejbohatší, ale možná budeš mít lepší naději. Protože Bůh chce pro tebe víc, než aby se staral a strachoval a žil celý svůj život ve strachu a obavách, že přežiješ tenhle život a dostáhneš nějakého výsledku a že nedostáhneš, tak si prostě loser, tak si prostě k ničemu, tak si zbytečný. Když se podíváte do Bible, autor knihy Židům napsal tuhletu větu o těch principech, které jsou správné sami o sobě, ale jsou málo. Napsal, tím se ruší předchozí nařízení. Mluví o starém zákoně a říká, ve starém zákoně jsou nařízení, jsou pravidla, jsou příkazy a říká, tím se ruší předchozí nařízení pro jeho slabost a neužitečnost. Když zákon nic nepřivedou k dokonalosti. On říká, ať chcete nebo ne, ať snažíte, jak chcete, nakonec skončíte zase u toho, že chcete mít svůj život pod kontrolou, jako jste žili před tím, než jste poznali Boha. Zákon sám nic nedovede k dokonalosti, ale říká, ale uvádí se však lepší naděje. Existuje lepší naděje. Existuje lepší naděje, než mít dobrý život. Lepší naděje, skrze ní se přibližujeme Bohu. Znamená to, že ty věci, které jsem říkal, mít peníze a být zdravý a tak dále, jsou nepodstatné? Vůbec ne. To jsou dobré a důležité věci. Ale jestli toho je centrum našeho života, pak jsme křesťanští ateisté. Protože existuje lepší naděje, než mít všechny tyhle věci tohle světa. A to je přiblížit se k Bohu. To je přiblížit se k Bohu. V něm najít jádro života, v něm najít štěstí. A to také vysvětluje, proč když pojedete cestovat po světě a přijete do zemí, které jsou úplně chudé, potkáte tam lidi, kteří jsou následovníci Krista, kteří jsou učedníci Ježíše. A ti lidé nemají porovnání s námi vůbec nic. Jsou to lidé, kteří jsou chudí, často jsou nemocní, ale když s nima mluvíte, tak s nimi vyzařuje život, protože ten život nespočívá ve věci, ten život spočívá v tom, že jsou blízko Bohu. A být blízko Bohu je něco, co tě promění zevnitř. Je něco, co tě promění doopravdy. Ve své podstatě, pokud se snažíš změnit zevnějšku a všechny takové ty principy svatosti fungují na tom principu, musíš dodržovat toho a nesmíš dělat tamto a pak budeš svatý. Tohle ti nic nepomůže. Tohle je zákon, který nemá žádnou sílu, je slabý a neužitečný a nedovede tě k dokonalosti. Potřebuješ se místo toho přiblížit ke Kristu, který dává lepší naději. Dává lepší naději pro lepší naději, dávám naději pro život, který stojí za to. Život, který je opravdový život. A víte, jsme tady mnohokrát vyprávěli příběh o Matoušovi, jak ho Bůh povolal. A Matouš byl celník, byl to někdo, kdo patřil do zvláštní kategorie hříšníků, byl někdo, kdo byl jako součást okupační síly v Izraeli, takže obyčejní Židé s těmihle Židy, kteří byli součástí toho systému celníků, pohrdali. A když Ježíš přišel za Matouš, tak mu řekl jedinou věc, řekl mu, pojď za mnou. Nechtěl po něm změnu, nechtěl po něm, ať dodržuje najednou nějaké přikázání, nechtěl po něm, ať vyzná všechny svoje hříchy, chtěl po něm jedinou věc, ať následuje Krista. A my samozřejmě víme, protože známe ten příběh zpětně, že Matouš se změnil, dokonce se stal jedním z apoštolů, stal se jedním z těch Ježíšových nejbližších přátel a učedníků. Ale v té situaci, ve které to bylo, ve které se to dělo, tak to nikdo nevěděl, že se to stane. Ale Ježíš po něm neřekl, po něm nechtěl změnu, řekl, hele Matouši, budeme spolu kamarádi, ty a já, ale tady je seznam pravidel, které musíš plnit, aby jsme spolu byli kamarádi. Tady je věci, které musíme udělat. Pojď se mnou, půjdeme do synagogy, vyznáš svoje hříchy, které jsi udělal, a pak se za tebe pomodlíme, dáme ti nějaké rozřešení a budeš v pohodě. Musíš dát do chrámu, obětovat nějakou oběť a pak možná tě Bůh přijme. On říká, ne, Matouši, pojď za mnou. Protože Ježíš ví, a později to Ježíšovi učedníci sepsali doslov, že když ty se přiblížíš k Bohu, tak se nemusíš snažit se změnit, ta změna se stane skoro mimo děky, bez děky, stane se jakoby, jsme jenom jiný. A ne protože se snažil, ale protože jsi blíž Kristu. Je to lepší naděje, než se snažit. A apoštol Petr, který to všechno sledoval, Matouše a všechny ty věci, tak Petr později napsal ve svém dopise, první Petrově napsal, když přicházíte k němu, mluví o Kristu, který je živý kámen, přicházíte k němu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, tak Petr říká, když ty se přiblížíš tomuto živému kameni, kterým je Kristus, sami se stáváte živými kameny. Ve stavbě duchovního chrámu a svatých kněžstvím přinášejí se duchovně běti přátelem před Bohem a díky Ježíši Kristu. Jinými slovy, když ty se přiblížíš Bohu, když ty se přiblížíš Kristu, který je tím živým kamenem, tak aniž by si se snažil, tak tvoje kamenné srdce začne najednou žít. Ty se stáváš živým kamenem, protože se přiblížil k tomu pravému velkému živému kameni. Možná říkáš si, to je nějaký moc složitý na mě. Je to v jádru prosté a jednoduché. My jsme tady před 2 týdny řekli, že existuje teologie místa a teologie cesty. Teologie cesty říká, já se potřebuju přiblížit Bohu. A Bible říká, když ty se přiblížíš Bohu, Bůh se přiblíží k tobě. A já tě chci vyzvat pro tuhle tu věc, aby si se přiblížil k Bohu. Když se přiblížíš k Bohu, zjistíš najednou několik věcí. A možná to zjistíš bez děky, mimo děk, že se měníš uvnitř, aniž by si se snažil, ale také zjistíš, že některé věci, o které se strachoval, se o ně strachuješ méně. A některé věci, ze kterých jsi měl obavy, už nejsou pro tebe tak strašně silné. A zjistíš možná, že je pro tebe jednodušší odpustit než předtím. Zjistíš najednou, že možná je pro tebe jednodušší milovat, než když nejsi blízko Kristu. A já to vidím na sobě, protože to je vztah, který je dynamický. Se přibližuješ Bohu nebo se od něj oddaluješ. A já to vidím na sobě. Když já se přiblížím k Bohu, když jsem blízko Boha, je pro mě mnohem jednodušší odpouštět. Je pro mě mnohem jednodušší být milý na lidi. Je pro mě mnohem jednodušší být milý i na tu paní za přepážkou na poště. Je to pro mě zkrátka mnohem jednodušší, když jsem blíž Kristu, nestrachovat se o některé věci. Ale když jsem dál od Krista, když starosti, když různé povinnosti a trápení mě oddělí od Krista, protože se začínám dívat na to, jak mít svůj život pod kontrolou, místo toho, abych dal svůj život Bohu, tak najednou si všímám, jak je jednodušší pro mě neodpustit. Jak je jednodušší pro mě být nepříjemný na lidi, být dokonce nesnesitelný na lidi. Je to prostě mnohem jednodušší, když jsem dál od Boha, než když jsem blízko Bohu. A já tě chci pozbudit tenhle ten týden, aby jsi rozhodl, já teda se přibližím Bohu. Nevím, co jsem za to znamená. Ale to je v pořádku. Protože přibližování se Bohu znamená, že bojuješ s tím, co nevíš a snažíš se přiblížit Bohu. Možná si řekneš, já nevím jak. A možná můžeš začít tím, řekneš, Bože, já se k tobě chci přibližit, nevím jak. A možná najednou se vydáš na cestu, aniž bys věděl, jak to funguje. Dokud se nepřiblížíme k Bohu, budeme mít tendence s Bohem neustále smlouvat. Bože, já pro tebe udělám to, když ty pro mě uděláš tamto. Bože, já budu dělat to, já budu dávat ty desátky, když ty budeš ke mně štědrý. Bože, já budu mít dobrou rodinu, když ty mi požehnáš. Ale když se přiblížíš ke Kristu, tak místo, aby si s ním smlouval, začneš ho uctívat. Protože najednou zjistíš, že ho miluješ bez podmínek. A to je ta bezpodmínečná láska, kterou ty potřebuješ vyzařovat zase zpátky k lidem. Ty nebudeš schopný milovat lidi, pokud se nepřiblížíš nejdřív k Bohu. Jinak tvoje láska bude vždycky mít nějaké podmínky. Já udělám pro tebe, když ty uděláš pro mě. Já na prachu, bracha na mě. Ale když ty se přiblížíš k Bohu, budeš schopný se naučit milovat ne proto, že ta láska je něco, co ses naučil, ale protože ta láska, jak říká apoštol Pavel, je vylitá do tvého srdce skrze Ducha Svatého. Ty jsi nemusel mít, protože jsi blízko Bohu, tak jsi prostě zaplaven jeho láskou. Ať chceš nebo ne, tak miluješ. Zasedá. Možná si říkáš, no a co to znamená v praxi? Znamená to, že jako můžu žít, jak chci? My jsme si říkali, že to ne, to by byl křesťanský ateismus, ale možná ti napadá, jak, co to znamená v praxi, když se nemusím snažit dodržovat nějaké pravidla a přikázání. Znamená to, že můžu dělat, co chci? Znamená to, jak vypadá to smlouvání s Bohem? A to je dobrá otázka. Já jsem moc rád, že se na ní zeptal, protože příští týden já na ní se budu snažit odpovědět trochu víc. Pojďme zakončit tohle setkání tím, že zaspíváme ještě jednu píseň a předtím, než se k tomu dostaneme, tak Dita také řekne několik informací a oznámení. A já tě chci skutečně pozbudit tomu, aby ses rozhodl dneska. Řekneš, ať jsem kdekoliv na svém duchovním cestě, na jakékoliv bodě své duchovní cesty. Já se chci přiblížit Bohu, protože jsem unavený ze života plného starosti. Jsem unavený ze života, který neustále mi říká, co musím splnit, aby se mě Bůh všimnul. Pojďme na ty informace.